Dobar dan. Na tiskovni konferenci po 27. seji vlade Republike Slovenije bo najprej spregovoril minister za zdravje Tomaž Gantar. Tokrat je vlada sprejela zakon z njegovega resorja. Prosim.
Ja, dobar dan vsem. Kot rečeno, seveda danes je bil nekje soglasno podprt predlagan tako imenovani interventni zakon, oziroma zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki nekako posega na tri področja. Eno je seveda zagotavljanje večje stabilnosti financiranja v zdravstvu, se pravi zagotavljanje dodatnih sredstev in istočasno tudi začetek zmanjševanja razlik pri vplačevanju prispevkov za zdravstveno zavarovanje. Drugi del se nanaša na prenos in pravila v zvezi z direktivo EU o čezmejnem zdravstvenem varstvu. In pa tretji del, ki se nanaša na kršitev 63. člena zakonodaje na področju EU-ja, kar se tiče konkurenčnosti in prostega pretoka kapitala. In tudi tam seveda odpravljamo to možnost morebitne tožbe oziroma sankcij, ki bi jih morala potem Slovenija prevzemati. Zdaj seveda, kar se prvega dela tiče, veste, da je bilo veliko dilem in polemik v zvezi z obremenitvami posameznih kategorij, in sicer, če gledam seveda na ta prvi del zagotavljanje dodatnih sredstev, na eni strani gre za uvajanje prispevkov na podlagi aktivnih prihodkov, se pravi pri pogodbenem delu, v ostalih pogodbah iz civilnega prava. Na drugi strani, poleg v to kategorijo sodijo seveda tudi popoldanski SP-ji in pa potem seveda določanje najnižjih prispevnih osnov za določene kategorije zavezancev, to pomeni prave SP-je in tiste, ki si sami vplačujejo prispevke. Celoten učinek seveda teh sprememb je bistveno manjši, kot je bil v začetnem predlogu. Zdaj govorimo o nekaj okrog 43 milijonih evrov, kar je precej manj, lahko rečem tretjina, še manj kot tretjina tistega, kar je bilo v začetku predvidenega. S tem seveda stabilnega financiranja ali pa želenega učinka nismo dosegli. Moram pa reči, da je za zdravstveno blagajno seveda vsak milijon v situaciji, v kateri se danes nahaja, pomemben in da je tle kljub vsemu narejen pomemben korak naprej in ne nazadnje tudi morda olajšano delo, vsaj v enem delu pri pripravi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Da je mogoče toliko pa.
Toliko za uvod. Vprašanje v zvezi z interventnim zakonom o zdravstvu. Prosim, pa potem gospod Zupanič.
Najprej bi v zvezi s tem, ker ta zakon tudi prinaša sicer spremembe pri načinu izplačil presežkov zavarovalnic, prostovoljnih zavarovalnic. Skratka, drži, da se bodo po novem lahko izplačevale dividende iz dobička?
Predlog, ki to predvideva, je seveda v skladu z zahtevo Evropske komisije in grožnjo pred tožbo in to v tem trenutku je vključeno v tem predlogu. Ja.
Je to za vas sprejemljivo, glede na to, kaj se dogaja sicer, ko varčujemo recimo pri teh zamenljivih tabletah na uvajanju terapevtskih skupin zdravil? Vsi vemo, ne, večji del tega prihranka gre pravzaprav njim.
Vete, vsebinsko je nesprejemljivo, glede na tudi način dela teh zavarovalnic, ker vemo, da je pri nas velja neka specifika pri doplačevanju praktično vseh storitev, ne pa za popolnoma ločeno delo. Je pa v tem trenutku, mislim, da si kot država ne moremo nove tožbe oziroma novih plačevanj kazni privoščiti in bomo to uredili v sistemskem zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
Na dolgi rok tega ne bo.
Na dolgi rok tega ne bo, ker bo tudi način doplačevanja in plačevanja storitev spremenjen.
Milena Zupanič.
Ja, Milena Zupanič Delo. Jaz bi se navezala na kolegico, koliko bo letos oziroma koliko je bilo lani tega presežka v teh dopolnilnih zavarovanjih, ki ga bomo torej zdaj dali v dobičke. In drugič me zanima, Rekli ste, da ne bo stabilnega financiranja. Kaj to pomeni, kakšna posledica za zdravstvo? Če torej, prvotno je bilo mišljenih 100 milijonov, zdaj jih je niti polovico toliko. Kaj to pomeni za zdravstvo?
Zdaj, predvsem moram reči, da smo s tem interventnim zakonom, in to je bil tudi na vse zadnji namen, da ga predlagamo, nekako zmanjšali verjetnost in možnost nadaljnega večjega zniževanja cen zdravstvenih storitev za izvajalce, pomeni za bolnišnice, zdravstvene domove, koncesionarje in vse. Ker mislim, da nadaljnega znižanja cen v obsegu, kot se je dogajalo v zadnjih nekaj letih, enostavno ne bi zdržali in bi prišlo do resnih ovir v delu. Zdaj, delno bo še vedno ZZZS moral predvideti poslovanje z nekim primankljajem. V sedanjem predlogu, ki je bil posredovan, je to pomenilo 89 milijonov evrov. Zdaj bo seveda pri novem predlogu bo ta številka vsaj polovico nižja. Ne. In seveda nas čakajo seveda nadaljnji ukrepi in na vse zadnje tudi racionalizacije na področju zdravstva in kot že omenjeno, pač nujen sprejem zakonodaje, ki je delno v postopku, nekaj pa v pripravi.
Ali vemo, koliko je bilo dobičkov lani?
Torej, za komercialne zavarovalnice natančnega podatka nimam. Z vzajemno, ki ima kljub vsemu en specifičen položaj med njimi, pa se dogovarjamo, da bi svoj dobiček, govorimo o 10 milijonih, nekako namenili za skrajševanje čakalnih dob, sicer za svoje zavarovance in seveda, da bi prevzeli potem financiranje določenih posegov v celoti, ne v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, ampak tam, kjer v resnici so čakalne dobe največje, govorimo zaenkrat o področju, na področju ortopedije in pa verjetno tudi srčne kirurgije.
Hvala.
Katarina Matečeš, Pop TV. Mene najprej zanima, rekla se, da niste povsem zadovoljni zdaj s tem predlogom, to je očitno nek kompromis, ki ste ga na koncu mogli sprejeti, glede na nasprotujoče se mnenje znotraj koalicije, ali je torej možno, da se bo ta zakon še spreminjal recimo bolj v smer vaših želja, zato ker pač denar enostavno ni. In drugo vprašanje, ali ste danes tudi morda kaj govorili o bolniških, porodniških?
Torej, jaz bi rekel tako, ne, seveda, da ne morem biti zadovoljen z zneskom, ki pač ne rešuje problema v celoti. Ga pa v veliki meri, zato sem kljub vsemu z dogovorom, da je prišlo do njega zadovoljen, ker mislim, da bi bilo bistveno težje, če do tega dogovora ne bi prišlo. Ne pričakujem, da bi se v fazi sprejemanja, govorimo o nujnem postopku, kakšna določila znotraj interventnega zakona spreminjala. Jaz mislim, da smo dolžni vsi, tudi naše ministrstvo, dogovor, ki je bil na vladi, ne na zadnje s predsednico vlade sprejet, spoštovati. Tako da z naše strani tu ne bomo predlagali drugih sprememb. Govora pa o porodniških danes ni bilo.
Še kakšno vprašanje za ministra Gantarja? Če ne, minister, hvala lepa.
Hvala tudi vsem vam.
Naslednjega vabim na govornico ministra za notranje zadeve, doktorja Gregorja Viranta. Vlada je danes sprejela spremembe zakona o dostopu do informacij javnega značaja, o tem bo več povedal minister Virant in potem še nekatere druge točke, ki tudi zadevajo njegov resor. Prosim.
Ja, hvala lepa. Ja, danes smo imeli na dnevnem redu tudi novelo zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Zakon je bil se je začel pripravljati že kar nekaj časa nazaj in je bil v bistvu v veliki meri usklajen že pred poletjem, tudi koalicijsko. Smo se povzeli še nekaj časa za usklajevanje z resori. Je treba bilo par odprtih vprašanj rešiti z Ministrstvom za gospodarstvo, z Ministrstvom za finance, gre pa za zelo pomembno zakonsko novelo. Namreč, mi smo leta 2003 dobili zakon o dostopu do informacij javnega značaja, ki je podprl javni sektor. Od takrat naprej so vsi dokumenti, so vse informacije o delovanju javnega sektorja dostopne širši javnosti, razen nekaterih izjem, ki jih zakon predvideva. Čas je pa pokazal, da zakon pomanjkljivo definira krog zavezancev po tem zakonu. Zato je bistvena sprememba v tem, da se krog zavezancev širi na firme v državni lasti, na podjetja v državni lasti. Torej, po novem bodo zavezanci za dostop do informacij javnega značaja tudi podjetja v večinski državni ali lokalni lasti, torej v večinski javni lasti. Naša ocena je bila, da se mora transparentnost razširiti tudi na ta del gospodarstva, ker je tukaj ogromno stvari, ki bom tako začel. Ta transparentnost je pomembna med drugim tudi zaradi tega, ker imamo kar nekaj raziskav, ki ugotavljajo, da je v tem državnem delu gospodarstva zelo, zelo prisotna korupcija. Imamo raziskavo Ernst & Younga iz letošnjega leta, kjer smo postavili celo na prvo mesto po stopni koruptivnosti v gospodarstvu in seveda odprtost in transparentnost zmanjšuje korupcijska tveganja in zagotavlja bolj odgovorno ravnanje z premoženjem in z sredstvi teh podjetij. Državljani imajo pravico vedeti, kaj se v teh podjetjih dogaja, kako ta podjetja poslujejo, kakšne posle sklepajo, kakšne prejemke imajo člani uprav, kakšne prejemke imajo člani nadzornih svetov, kakšne bonitete imajo, kako potekajo kadrovski postopki in tako naprej. In vse to zakon sedaj odpira. Zdaj ste imeli tudi novinarji težave s tem, da se je marsikaj skrivalo za podoznako poslovna skrivnost, ne, ponovno to več ne bo mogoče. Torej, nekateri podatki so absolutno dostopni, ne glede na oznako poslovna skrivnost. To je zelo pomembno. Torej, nanaša se pa to na vsa podjetja, kjer ima država ali lokalna skupnost prevladujoč vpliv, neposredno ali posredno. Torej, neposredno ali posredno večinsko javno lastništvo. Zelo pomembna je tudi tako imenovana proaktivna transparentnost, ta bo pa veljala za podjetje v 100% državni ali lokalni lasti in pomeni poenostavljeno povedano širitev supervizorja. Ta aplikacija, ki jo ima danes Komisija za preprečevanje korupcije, ki omogoča spremljanje vseh transakcij javnega sektorja, torej države, državnih organov, javnih zavodov in tako naprej, predvsem pa državnih organov, ne, se bo po tem zakonu lahko razširila tudi na podjetja v državni lasti in bo mogoče spremljati vse njihove transakcije. Ta javnost se nanaša na sponzorske pogodbe, na donatorske pogodbe, na oglaševalske pogodbe in na vse ostalo, kjer se lahko potencialno, ne, zgublja zelo, zelo veliko denarja. Posredno tudi proračunskega denarja, ne. Ker če ta podjetje ustvarijo dobiček, gre ta dobiček v javno blagajno, a ne, če ta podjetje ne ustvarijo dobička ali pa ustvarijo izgubo, potem tega pač ni. Zakon je bil pripravljen v tesnem sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije in z informacijsko pooblaščenko. Obe inštituciji zelo podpirata te spremembe, tudi koalicijsko so usklajene in računam, da bomo do konca tega leta zakon spravili tudi čez državni zbor. To je, kar se tiče.
Da najprej o tej temi, o spremembah tega zakona, potem pa še o drugih temah, o katerih bo spregovoril minister Katarina Motečič.
Pred današnjim dnem sem šla malo spraševati podjetja in recimo Dars mi je rekel, da oni so itak zavezanci in da za njih to nič ne spreminja. Do zdaj smo recimo večkrat jih spraševali o pravnih svetovalcih, kjer imajo kljub, ne vem, 15 pravnikom sodelujejo s 6 odvetniškimi pisarnami, pa nikoli niso recimo razkrivali. Ali to zdaj pomeni, da take stvari morajo? Medtem ko banke so skeptične, ker naj bi to razkrivalo njihove neke konkurenčne prednosti, ne, ker pač vsem delujejo v tržnem okolju, in pa da je to verjetno v neskladju z zakonom o bančništvu in zakonom o gospodarskih družbah. Ste to kaj preverjali in nasplošno niso ravno, no, to Telekom mi je odgovoril, da niso najbolj navdušeni.
Ne, firme niso najbolj navdušene, to na nek način tudi razumemo. Vendar ne gre za vprašanje, ali so oni navdušeni. Gre za to, da državljani imajo pravico vedeti, kaj se v teh podjetjih dogaja, ker to so podjetja v javni lasti, to je naše skupno premoženje. Ne, to je zelo pomembno. Kar se tiče Darsa, Dars je po tem zakonu doslej ni bil zavezanec, sedaj pa je zavezanec. In če teh informacij ne bodo razkrivali, se boste lahko obrnili na informacijsko pooblaščenko in tam dosegli pač razveljavitev njihovih odločitev. Kar se tiče bank, zakon vsebuje nekatere izjeme, ko gre za poslovanje s komitenti bank, glede ostalih stvari pa mora veljati tako kot za druge. člani uprav, člani nadzornih svetov, njihovi prejemki, bonitete, to vse mora biti javno.
Tole bo po rednem postopku, torej do sprejema zakona je v bistvu še zelo daleč.
Ne, to lahko sprejmemo do konca leta recimo ali pa začetku naslednjega leta. Tako, ko bo zakon sprejet, pač objavljen v uradnem listu bo začel veljati relativno hitro.
Še kakšno vprašanje v zvezi s tem? Potem predlagam še v zvezi z predlogom enotnega dokumenta za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti. Širok sklop dokumentov.
Ja. Pri tej točki je šlo pa za to, da celo kopico strategij in akcijskih načrtov, ki jih je vlada že sprejela na različnih področjih za izboljšanje stanja v gospodarstvu, poenotimo v en sam akcijski načrt, ki ga bomo tudi zelo natančno spremljali. Gre za akcijski načrt za izboljšanje poslovnega okolja in dvig konkurenčnosti gospodarstva. Združuje nekaj dokumentov, bom naštel, pa so še tudi drugi. Združuje recimo akcijski načrt za izvajanje agende 46. To so predlogi gospodarske zbornice Slovenije. Potem agenda malega gospodarstva. To so bili tudi predlogi gospodarske zbornice, ki so se nanašali na mala in srednja podjetja. Potem so tu zahteve slovenske obrti, ki jih je dala obrtno-podjetniška zbornica in na katere tudi vlada odreagirala z nekim akcijskim načrtom. Potem akcijski načrt za odpravo birokratskih oziroma administrativnih ovir. Potem je tukaj akcijski načrt za obvladovanje sive ekonomije. Skratka, vlada je imela cel kup nekih dokumentov, ki so se precej tudi med sabo prekrivali. Ministrstva so morala za vsako področje posebej vladi periodično poročati, zdaj smo pa to prečistili in bomo tudi zelo, zelo natančno spremljali realizacijo. Za spremljanje smo zadolženi minister za gospodarstvo, pa moja malenkost, pa generalna sekretarka vlade in vodja kabineta predsednice vlade. V ozadju deluje pa tudi široka koordinacijska skupina, kjer so predstavniki vseh resorjev. Gre za 247 ukrepov, s katerimi mislimo skrajno resno. Seveda je treba vedeti, da se je veliko točk, veliko ukrepov iz teh akcijskih načrtov že doslej realiziralo. Veliko tega je bilo tudi v zadnjih mesecih realizirano. Če omenim samo na področju odprave administrativnih ovir, zelo smo zmanjšali število reguliranih dejavnosti, torej z 60 reguliranih obrtnih dejavnosti, ki zahtevajo obrtno dovoljenje, smo šli na 25, to zelo poenostavlja začetek poslovanja. Potem z novelo zakona o gospodarskih družbah smo spet olajšali to, kar je prejšnja novela nekoliko zapletla, to je start-up oziroma registracijo podjetja, tako imel ni žerjavo zakon, ki je vnesel neke dodatne kontrole, je precej zapletel postopek in se je zgodilo, da je lahko postopek registracije teče tudi nekaj dni. Z novelo, ki je sedaj v državnem zboru, pa to spet vračamo na tja, kjer mora biti, to se pravi, da se lahko DO ali SP registrira praktično v 3/4 ure brez kakršnih koli stroškov za ustanovitelje in da potem v 2-3 dneh dobiš tudi vse potrebne papirje in lahko začneš delati. Torej ena od osnovnih razlogov za sprejem tega dokumenta je, da se vlada zelo dobro zaveda, da je eden od srednjih problemov v Sloveniji problem padanja konkurenčnosti. Naše poslovno okolje ni več konkurenčno. Če smo se okrog leta 8 še gibali okrog 30. mesta na svetu, smo sedaj padli že precej pod 50. mesto in to je zelo, zelo kritičen podatek. Ponekod smo še vedno dosti močni, recimo na področju enostavnosti poslovanja smo po Doing Business lestvici 35. Po ustanavljanju podjetij smo 28. in smo v 6 letih zrasli za 70 mest. Torej, to je bila res ena slovenska zgodba o uspehu, ki se je zgodila z projektom Vem, vse na enem mestu. In mogoče samo še ta podatek, ne, popolnoma brezplačna registracija je razen v Sloveniji samo še na Danskem. Se pravi, samo še na Danskem lahko vi firmo ali pa SP registrirate, ne da bi imeli za to kakršnekoli stroške. Ključne točke tega akcijskega načrta, torej ukrepov je veliko, sem rekel 247, da se stabilizira davčno okolje, to se pravi, konča se davčno obremenjevanje gospodarstva, kar je bilo potrebno na prihodkovni strani narediti za uravnoteženje javnih financ je bilo narejeno, sedaj je treba s tem nujno končati in se gospodarstvo več ne sme obremenjevati z davki. Potem vzpostavitev enotne vstopne točke za tuje investitorje, ta ne bi bila predvidoma na Spiritu, kamor se lahko tuji investitor obrne za to, da se mu pomaga pri ustanovitvi podjetja, pri podatkih o razpoložljivih, recimo obrtnih conah, razpoložljivih zemljiščih, kjer lahko vloži v tako imenovane Greenfield investicije. Potem na področju odprave administrativnih ovir, kjer sem rekel, da je bilo že zelo veliko narejeno, je še veliko manevrskega prostora. Kritična točka ostaja prostorsko načrtovanje in pa gradbena dovoljenja, oziroma če sem še natančnejši, soglasja, ki so potrebna pri gradbenih dovoljenjih. Okoljska, vodna, naravovarstvena in podobno. Tukaj vlada načrtuje bistvene poenostavitve, da bi se dalo do teh dovoljenj priti tudi po sistemu vse na enem mestu. To se pravi, da ne bi bilo treba zbirati soglasi na različnih koncih, ampak bi upravna enota predstavljala enotno vstopno točko, tako kot je danes za registracijo podjetja, tudi za gradbeno dovoljenje in vsa pripadajoča soglasja. Vključili smo tudi vse ukrepe na področju sive ekonomije, ki jih poznate. Govora je v tem dokumentu tudi o davčnih blagajnah, kjer je seveda ideja sledeča, da se najprej vidi, kakšen je učinek teh sedanjih kvazi davčnih blagajn, kot jim reče minister za finance, in če se bo gotovilo, da ta učinek ni zadosten, se potem preide v prave davčne blagajne, vključene v informacijski sistem DURS-a. Osebno mislim, da bomo to potrebovali, se pravi, da bomo morali davčne blagajne uvesti z novim letom. Mogoče še čisto tako za občutek par idej, omogočanje pobota med državo in podjetjem, če je recimo podjetje davčni dolžnik, da državi nekaj dolguje, država mu pa dolguje nekaj iz javnega naročila, da se to avtomatično kompenzira, da se opravi pobot teh terjatev in tako dalje in tako dalje. Torej 247 ukrepov, ne bi veliko govoril o njih, ker bomo rajši o tem govorili takrat, ko bodo realizirani.
Vprašanja? Katarina Matejčič?
Če znotraj tega dokumenta ali pa kakšnega drugega poslali v Bruselj tudi dokument, v katerem piše, da boste uredili oziroma spreminjali minimalno plačo. Je bila ta minimalna plača omenjena v katerem od teh dokumentov?
Lejte, minimalna plača je bila tema, ki je bila na vladi večkrat odprta, vendar vedno z zaključkom, da se ne spreminja, še posebej ne brez usklajevanja ali pa brez dogovora s socialnimi partnerji. Torej zaenkrat ta zgodba ni na dnevnem redu.
To razumem, je pa zapisana slučajno v katerem od teh dokumentov, ki ste jih poslali v Bruselj?
Zapisana je v eni od zahtev, ki smo jo dobili od Evropske komisije pri zadnji oceni, napisana je pa nekako tako, da se priporoča, da se prične socialni dialog o vprašanju minimalne plače. Ampak zaenkrat nobene odločitve na tem področju, tako da nima smisla o tem govoriti, dokler nekaj konkretnega na mizi. Kolikor je meni znano, ne, lahko poprašate še ministra za finance, pa ministrico za delo.
Ki bo naslednja?
Mene zanima ravno to, ko ste omenili ta dokument, ogromno je notranjih stvari, ki so tudi med priporočili Evropske komisije in Evropske centralne banke, ki so jih dali junija. Zdaj so dva dni to malo pregledovali, koliko smo od tega dejansko naredili. Vam je danes ali predsednica vlade ali pa finančni minister ali po končni fazi ministrica Mrakova, ki tudi je del obiska, povedal, kakšno je njihovo mnenje po teh dveh delovnih dneh, ker so bile točke zelo jasne od deregulacije, ki ste omenili sodstva, plače, trga dela na splošno, pokojnine, konkurenčnost.
Minister za finance nas je malo seznano s tem, kako poteka obisk Evropske komisije, vendar se mi zdi prav, da to prepustim njemu, da vam pove, kako in kaj. Ne? Mislim pa, da sami vemo približno, kje smo stvari opravili. Na področju deregulacije smo gotovo naredili pomemben korak naprej. Na področju fiskalne konsolidacije smo sprejemom proračuna na vladi za naslednje leto z ustreznim primanjkljajem tudi naredili korak naprej. Na področju sanacije bančnega sistema čakamo na rezultate asset quality in stresnih testov in je od tega vse odvisno. Na področju korporativnega upravljanja seveda pričakujemo vsak čas na vladi tudi novelo zakona o slovenskem državnem holdingu, tako da stvari se premikajo, se odvijajo. Kar se tiče minimalne plače, bo pa ministrica za delo povedala. No, mi seveda upamo, da bo dovolj, delamo vse na tem, da bo dovolj. Veliko je pa odvisno tudi od politične stabilnosti, ki je pa ta trenutek v rokah, vemo, koga.
Anja Hoš?
Ja, Gantar je prej dejal, da je dobil interventni zakon o zdravstvu s soglasno podporo. Kako ste zadovoljni zdaj z interventnim zakonom?
Vete, vsak kompromis pomeni, da vsaka stran v usklajevanjih nekoliko popusti, tudi ta kompromis ima to značilnost, tako da tukaj ni zmagovalca in ni poraženca. Mi smo zadovoljni, da smo breme za samostojne podjetnike znižali za približno 600 evrov na letni ravni. Če primerjam za tistim prvotnim predlogom, ki je bil, mislim, okrog 170 evrov prispevka, smo zdaj prišli na 125 in če to razvlečemo skozi celo leto, je to prihranek za SP-ja 600 evrov. Torej, naše stališče pa, dobro veste, ves čas kakšno, mislimo, da se da problema zdravstvene blagajne ni mogoče kar naprej, tako kot na splošno problema javnih financ, reševati samo z poviševanjem davkov in prispevkov, ampak se je treba osredotočiti na racionalizacijo in na znižanje nepotrebnih stroškov. Tukaj je bilo pač premalo narejeno in bo treba še veliko narediti.
Zanima me še vaš komentar na napovedano interpelacijo, če kaj imate.
To bom pa danes, imamo popodne na stranki sestanek ožjega vodstva, pa bom potem dal eno izjavo za javnost in bom tudi to komentiral.
Milena Zupanič, Delo. O čem mislite, dr. Virant, da se Slovenci tako zelo razlikujemo od drugih narodov, da rabimo za zdravstvo manj denarja kot recimo drugi narodi, predvsem evropski?
Tega sploh ne mislim in mislim, da imamo standard zdravstvenih storitev v košarici relativno visok. Tako da ne vidim čisto nobene potrebe ali pa nobenega razloga, da bi mislili, da je naš standard javnega zdravstva nižji kot pa kje druge v Evropi. In seveda nihče nikoli pod vprašanje ni postavil tega javnega zdravstva. Javno zdravstvo imamo, ga moramo imeti, ga bomo imeli še naprej in gre samo za vprašanje, kako denar, ki se v javno zdravstveno blagajno nateka, porabljamo. Porabljati ga moramo pa čim bolj racionalno in čim bolj skrbno in čim bolj varčno. Za to gre. Pa tudi prečistiti, tudi na stroškovni strani, kaj prečistiti. Sedaj, on se je minister verjetno to razlagal. V tem sistemu stroškov, v tej košarici se pojavljajo tudi stvari, ki so pravzaprav nesmiselne in neracionalne. To si. To je vedno vprašanje metodologij. To, točno teh podatkov in teh metodologij ne poznam, ampak pri teh... Ne vem, pri teh metodologijah se vedno hitro pokaže, da so kakšne razlike v metodoloških pristopih in da to lahko izvira tudi iz tega.
Prav, Vladimir Vodušek?
Zanima me, glede na to, da je predsednica vlade odšla na sestanek pozitivne Slovenije na izvršilni odbor, če ste na vladi govorili tudi o teh novih okoliščinah delovanja vlade oziroma koji...
Ne, nismo. Čisto na običajno redno sejo vlade smo opravili.
Še kanala.
Če smem, vem, da imate potem tiskovno konferenco, ki je pa zdaj nas rahlo prepozno, zato vas bom zdaj vprašala, kaj bo s vašo stranko, če bo res treba na predčasne volitve, vemo zakaj. Skratka, kaj se bo dogajalo s državljansko listo?
Ne vem, kaj bi se lahko dogajalo. Lete, ko se mi nekaj odločimo, se odločimo. Ne? In tako kot smo se takrat pri Janši odločili za odhod iz koalicije, je popolnoma jasno, da če Janković postane predsednik pozitivne Slovenije, gre državljanska lista iz koalicije. Pika. Nič drugega.
Predčasne volitve me zanima. Glede na trenutno javnomnenjske raziskave niste ravno najboljši.
Lete, pri takih stvareh stranka ne sme delati kalkulacij. Gre za vprašanje doslednosti in načelnosti.
Hvala lepa, minister.
Torej, takrat pred pol leta je bilo rečeno, da je čas za očiščenje. Očitno nekega očiščenja znotraj politike ni bilo. Je bila torej takrat napačna odločitev, da je zamrznitev dovolj,
ker očitno smo po pol leta na istem ali celo na slabšem in stane nas lahko, kot ste sami omenili, prej to zelo veliko. Če se zdaj vse ostavi od slave banke, privatizacije, vseh zakonov, potem verjetno ne samo, da bomo dobili rumeni karton, bomo dobili rdečega, pa še 10 gospodov v oblekah s kovčki.
Ja, jaz mislim, da vsi dobro vemo, kje je ta trenutek locirana največja odgovornost, od koga je odvisna politična stabilnost v državi, gotovo da ne od državljanske liste, odvisna je od ene stranke in od enega pretendenta za predsedniško mesto. Tam je ključ do politične stabilnosti. Hvala.
Kot rečeno, državljanska lista ima popoldne sestanek in boste lahko tam izvedeli več v zvezi s strankarskimi vprašanji. Naslednja vladna tema je tema povezana z resorjem, ki ga vodi ministrica dr. Anja Kopač Mrak. Gre predvsem za zakon o, torej spremembe zakona o urejanju trga dela. Prosim, ministrica.
Ja, dobar dan. Jaz sem vesela, da je danes vlada potrdila en pomemben zakon, sicer zakon o urejanju trga dela v dopolnitvah, ki se nanašajo na agencijske delavce. Torej, zakon je soglasno bil potrjen na ekonomsko-socialnem svetu, torej popolnoma usklajen s socialnimi partnerji in sedaj gre na svojo pot v državni zbor in računam, da bo v kratkem začel veljati. Ključno je, da z določbami nove ureditve predvsem poskušamo urediti to področje na način, da ne bodo več mogoče zlorabe delavcev, tako kot so bile danes. In pa predvsem torej, da preprečujemo izkoriščanje delavcev. Kako bomo to storili? Tako da v prvi vrsti se razmejuje pojem opravljanja dejavnosti od pojma opravljanja storitev. S tem tukaj je bilo znotraj največ možnosti zlorabe. Drugo področje je, da bistveno zaostrujemo oziroma dodajamo dodatne pogoje za opravljanje te dejavnosti. Te zaostritve so sledeče. Delodajalec mora kot glavno dejavnost imeti zapisano to svojo aktivnost. Torej ne, da je pek, pa potem krati počne še posredovanje dela kot tako zazraven. To je prva pomembna sprememba. Druga je, da tuji delodajalci morajo imeti v Sloveniji, če želijo to dejavnost opravljati, imeti registrirano podružnico. Tretja pomembna dopolnitev je, da je osnovni kapital takih gospodarskih subjektov bistveno višji. Sicer smo se dogovorili, da bo štirikratnik zneska osnovnega kapitala, kot je to dogovorjeno za gospodarske družbe z omejeno odgovornostjo. Če pa gre za podjetje, ki je samostojni podjetnik, pa mora imeti bančno garancijo, ki odgovarja štirikratniku te višine. Torej dejansko gre za zavarovanje možnih terjatev, kolikor bi šlo kaj narobe. Potem se kot predpogoj, pred vpisom v register za opravljanje tega dela, se uvaja dovoljenje za opravljanje dela. Torej, uvajamo dovoljenje za opravljanje dela. Hkrati zelo jasno zapišemo, da ne more dobiti tega dovoljenja nekdo, ki v zadnjih dveh letih kršil, kar se tiče davčnih predpisov, torej, da nima plačanih prispevkov ali davčnih obveznosti, ali je kršil delovnopravno zakonodajo, torej, kršitve v področju pravic delavcev. Uvajamo tudi spremljanje dejavnosti strani posebne komisije, ki jo bo imenoval minister ali ministrica pristojen za delo. Na novo se določajo globe, ki so bistveno večje. Prej je bil do 10.000 možen razpon, te glob se daje do 30.000 evrov. Možnost tudi odzema dovoljenja za upravljanje dela in pa še ena novost je v tej noveli zakona o urejanju trga dela, da za upravljanje koncesij za upravljanje storitev na trgu dela lahko podeli koncesijo tudi konfederacijam ali zveznim sindikatom. Torej, ponovem bodo lahko zaprosili za pridobitev koncesije za upravljanje tovrstnih storitev tudi konfederacije ali zveze sindikatov. To so te ključne spremembe, ki verjamem, da bodo eno izmed anomalij na našem trgu dela omejile.
Kakšno vprašanje v zvezi s temi spremembami zakona o urejanju trga dela?
Ja, mene zanima, kakšne so predvidene posledice torej teh sprememb vseh. Kaj vi vidite, da se bo na tem segmentu spremenilo, recimo čez eno leto, kakšen bo trg dela na tem področju potem?
Ja, predvsem danes imamo, mislim, da so podatki med zadnjimi 192 takih agencij za posredovanje. Jaz pričakujem bistveno zmanjšanje teh števila teh agencij in predvsem, da zaščitimo pravice delavcev, hkrati pa tudi kakovost storitve, ker ta zakon je usklajen tako s sindikati, kot tudi združenjem teh agencij. Torej, tem agencijam, ki delajo dobro, je seveda v interesu, da tiste, ki delajo slabo, ki izkoriščajo ali dobičke snujejo predvsem, da ustvarjajo dobiček, da se jim onemogoči nastopanje na trgu dela. In to je tudi namen zakonodaje. Tako da jaz predvsem pričakujem, da bo manj in da bojo pač više kakovost storitev, predvsem pa, da bodo zaščitene pravice delavcev, ki to počnejo.
Mene zanima tudi trg dela med stvarmi, ki sodijo pod vaše ministrstvo in so bila med priporočili iz Evrope, sta bila pokojninska reforma in pa trg dela. Koliko so bili, to je pač ena manjša sprememba, ki se nanaša na to področje, koliko so bili zdaj v zadnjem obisku zadovoljni s tem, kar ste jim vi konkretno povedali, ker vplivi na koncu so kar precejšnji, če se te dve stvari uredita, tako kot je Evropa želela že junija.
Jaz mislim, da je treba se vrniti v priporočila iz maja, ker sedaj Evropska komisija se pogovarjamo predvsem o izpolnjevanju tistih priporočil in predvsem že maja je bilo dogovorjeno in pojasneno Evropski komisiji seveda, da se glede finančne vzdržnosti pokojninske blagajne, da bomo ustanovili skupino in spremljali, da je potrebno pač določen čas, da se lahko podajo ocene. Vlada je to delovno skupino ustanovila, mi smo tudi predstavnikom Evropske komisije na tehnični ravni predstavili prve rezultate pokojninske reforme, torej z vidika novih upokojencev, oziva priliva novih upokojencev in seveda so nekako razumeli ali vzeli kot zadovoljiv odgovor, predvsem pa seveda pričakujejo od nas, da se pogovarjamo naprej, ker dejansko je Slovenija ena izmed tistih držav, ki je glede na dolgoživost, pričakovanja dolgožive družbe, tista, ki je pod večjimi tveganji. Tako da, kot sem že večkrat rekla, pač ne bomo mogli na žalost predstavljati neke spreminjanje te zakonodaje za desetletno obdobje, ampak bo potrebno nekem srednjeročnem obdobju k tem pristopiti. Jaz tudi veliko si obetam od te delovne skupine, ki je predvsem strokovna. To so predstavniki našega ministrstva, ministrstva za finance, pa tudi Umarja in pa ekonomistov, ker gre za to, da dobimo neke izračune, neko metodologijo, da se potem lahko s socialnimi partnerji pogovarjamo na podlagi številk in verjamem, da bo na podlagi dejstev, če tako rečem, se lažje potem tudi bomo dogovorili, vkolikor bo potrebno spreminjati določbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ampak vsekakor to ni prioriteta v tem trenutku in tudi ne v naslednjem letu, je pa to spremljanje, ki pa je seveda nujno. Kar se tiče zakona o delovnih razmerih, tudi na tem področju je seveda predvsem Evropska komisija izpostavlja problem segmentacije slovenskega trga dela na eni strani in potem tudi fleksibilnosti. In mi smo pojasnjevali seveda tudi z nekimi podatki, kaj je bilo storjeno z spremembo zakona o delovnih razmerih, ki je začela veljati šele 12. aprila in verjetno je prav, da damo določen čas, da se stvari vidijo, da se vidi, kaj se je na tem področju storilo. Zanimalo jih je pa predvsem urejanje vprašanja študentskega dela. To je eden izmed segmentov, ki je ostal še nerešen. Jaz sem jim zagotovila, da bo v kratkem to predstavljeno tudi javno izhodišče in da vsekakor pričakujemo, da bo do sredine naslednjega leta stvar urejena. Tako da tudi v tej smeri pač delujemo in to je sigurno eden izmed prioritetnih projektov ministrstva v tem trenutku. Kar se tiče minimalne plače, smo seveda govorili v kontekstu konkurenčnosti gospodarstva in jaz vedno izpostavljam, da konkurenčnost gospodarstva je več različnih dejavnikov in eden izmed teh dejavnikov je vprašanje plačila za opravljeno delo. In vsekakor minimalna plača ni tukaj ključni dejavnik. Naprimer, vprašanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva bi bilo seveda bistveno drugačno, vkolikor bi imeli to gospodarske družbe razdolžene, vkolikor bi bančni sistem deloval, kot bi treba bilo. In seveda so prve, da se zgodijo te ukrepi, ki so že dolgo pričakovani in torej še vedno zagovarjam, da absolutno minimalna plača ni ključ v tej zgodbi, je celo vprašanje neke plačne politike širše, mnogo pomembnejše verjetno v danem trenutku. Vsekakor pa se bomo s socialnimi partnerji v poskusu socialnega dialoga in tudi konsenza pogovarjali o tem, kaj lahko v danem trenutku na tem področju storimo. Vsekakor bo pa pomembno uskladitev, ker je tudi vprašanje socialnega miru, poleg politične stabilnosti v tem trenutku za Slovenijo izredno pomembno. In se tudi o tem vprašanju želim pogovarjati predvsem na podlagi podatkov in strokovnih argumentov.
Še kakšno vprašanje za ministrico?
Marko Kovačević, večer. V bistvu ne na to temo, ampak mene zanima, ali se je vlada danes karkoli pogovarjala o programu pomoči mariborskemu gospodarstvu? Če je bila to danes tema?
To je točka dnevnega reda, danes ni bilo.
Danes ni bilo, morda čisto na koncu informacija. Dve točki je vlada danes obravnavala z področja socialnih prejemkov. Poveš, povedali ministrica Koprstvena.
Ja, jaz danes sta bile sprememba socialne zakonodaje, torej oba zakona na seji vlade, vendar potrebujemo še določene uskladitve z ministrstvom za kmetijstvo in okolje. Ob treh bo ta delovni sestanek, tako da pričakujem, da bodo te manjše redakcijske uskladitve uspešne in da bomo še na dopisni seji sprejeli oba zakona in jih bomo potem na ministrstvu na tiskovni konferenci tudi podrobneje predstavili, takoj ko bodo sprejeti in dopisni seji danes ali jutri, torej še v tem tednu. Toliko.
Še kakšno vprašanje? Če ne, se vam zahvaljujem. Hvala lepa, ministrica.
Hvala.
Kakšno drugo vprašanje v zvezi z današnjo sejo vlade? Tudi ne. Super. Hvala lepa. Nasvidenje.